Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund, Jyllandspostens podcast om vin. Mit navn er Palle Weis, og ved siden af mig sidder som altid Niels Lillelund, Jyllandspostens mangeårige vin- og madanmelder. Og i dag har vi så også fået besøg af Jan Restorff, vinchef, sommelier, restaurantdirektør, eller bare opvarter, som du kalder dig selv.
Ja, fantastisk.
På Hotel Sølerød. Velkommen til, Jan.
Tusind tak. Tusind tak.
Og vi skal senere smage på nogle vine, som herfra, hvor jeg sidder, ser lovende ud. Men inden vi når dertil, så skal vi lige tale lidt om dig og din baggrund, Jan. Det hele startede sådan set på Færøerne, kan jeg forstå.
Ja, født og opvokset på Hotel Hafnia, vores familiehotel, som bedstefar startede i 51. Far kom til Danmark i 55 og kom tilbage i sidste 50'erne. Og så kom den lille tykke bamse her afsted i 86. Og meningen var, at jeg skulle tilbage til Færøerne, men jeg har ikke fået hjemme ved endnu. Så jeg startede som receptionist, da jeg kom i 86 og i lærer. Og blev uddannet og på Glostrup Park Hotel med 47-48 værelser. Og så der var man med i hverdagen, i dagligdagen. Der var ikke så mange ansatte, så man var med på alle fronter på hoteldelen. Og efterfølgende kom jeg i tjenerlære på Royal Hotel i Royal Garden, inde på SAS, Radisson i dag. Og fordi jeg interesserede mig meget for vin allerede som receptionistelev, læste jeg meget. Så det var jeg helt klar over, det var det, jeg skulle. Og da jeg så var færdig som tjener på Royal, så var jeg et halvt års tid som volontør i køkken. Og det var for at snuse lidt til det, inden jeg skulle tilbage til Færøerne. Men sådan blev det ikke. Jeg savnede gæsterne så meget, at jeg valgte at hoppe tilbage, hvis man kan sige det sådan, det var planen, til tjenerens fag og at servicere, snakke om vin, finde ud af at blive endnu dygtigere til det. Og så det var min hobby, og er stadigvæk min hobby.
Ja, det er jo gået meget godt, fordi årets tjener, kan jeg forstå, er opkaldt efter dig. Altså når man uddeler året, en lille figur til den, der bliver årets tjener, så hedder den faktisk årets Jan Restorff.
Ja, det var White Guide, der syntes, det var en god idé. Og ja, det tog jeg selvfølgelig stolt og takkede for, og sagde, at det var helt i orden med mig i hvert fald.
Hvordan kan det være dog? Altså det, fordi det, nu du selv kalder dig opvarter, det kan jo godt være meget, meget svært i København, ja, alle steder, at finde nogen, der er dygtige til at være det, til at være tjener. Det er jo et fag virkelig. Det er noget, man skal kunne. Men utrolig mange steder er det bare en eller anden gymnasieelev, man har ansat til det, og det, ja, du ved selv, hvor ringen det kan være, det behøver vi ikke sidde og helvede. Hvorfor er det blevet sådan, tror du? For sådan har det jo ikke altid været.
Det er, servicebranchen er ved at uddø, sådan generelt set, ikke bare i vores fag. Altså i dag bestiller folk jo sko via nettet og får det leveret. Ja. Man bestiller fjernsynet derhjemme til via nettet, og så videre, så videre. Folk har vendt sig til at få det til en billigere pris, og man accepterer, at folk ikke ved nok, fordi så er det måske lidt billigere, hvis man kan sige det sådan. Men der findes heldigvis steder, som godt kan lide at servicere, og det gælder også dem, der sælger fjernsyn, og så videre, så videre, og sko, og så videre. Men vi må ikke glemme det der, at man genkender gæsten. Man ved, hvad gæsten drikker eller fik sidst. Man ved, hvor gæsten sad sidst. Hvem han, eller hvor han arbejder, hvem han arbejder for. Så man ikke placerer gæsten, uden at nævne navnet, ved nabobordet. Og så er det to konkurrenter, og så videre. Det kan selvfølgelig ske op, også op hos os. Men alt sådan noget er ekstremt vigtigt, at vi ved, hvad vi har med at gøre, rent servicemæssigt. Og den viden omkring det mad, vi serverer, og helt sikkert også vinen, der passer til, eller ikke passer til. Og den måde, man kan tale med en gæst på, vejlede på den rigtige måde, uden at der sker misforståelser, uden at verden, som har lyst til en vin, bliver nærmest fornærmet over, at vi siger, at det ikke er en god vin til retten. Så er der mange måder at fortælle det på. Men jeg synes faktisk, der er gode restauranter med rigtig god mad, hvor betjeningen er meget fornuftig. Men det, der måske mangler, er, at der mangler uddannede folk.
Ja,
det er og det gør, altså hvis du bliver uddannet inden for et eller andet, så lærer du ting, hvad du ikke skal gøre, skulle du helst gøre. Mm. Og den uddannelse, den, hvis du ikke har den, så mangler du det DNA. Altså, og jeg ved godt, når du er elev, synes du, det er virkelig irriterende at få at vide, og så videre. Men når du så er færdiguddannet et godt sted, og kommer ud og besøger restauranter, nej, hvor kan man filme mange fejl, og se, hvad de gør forkert, eller hvad de gør forkert i forhold til, hvordan en selv gør det.
Det handler vel også lidt om overlegenhed. Jeg er sikker på, Palle, det har du sikkert også oplevet. Altså, hvis man kan godt komme ud, og så er der måske sådan en ung tjener, og man kan godt høre, at der er nogen, der sådan har lært noget, og de er for eksempel meget sådan insisterende dis, ikke? Og det kan vel da godt være, hvis det er det. Men det virker unaturligt, når der står en 19-årig og siger, at de og herren og sådan noget der, hvor jeg bare, og så alligevel ikke rigtig kan finde ud af og betjent, hvor jeg tænker, du kunne godt slappe fuldstændig af, og hverken kalde mig de eller herren, og så bare finde den vin, jeg har bestilt, for eksempel. Altså, så det ville være helt fint, og så kunne det godt være dus. Altså, du forstår, hvad jeg mener, ikke? At lægge sådan noget formalia nedover, som er helt oppustet.
Jo, men det er vel også, når man den faglighed, som du selv har fået ind, ikke? Og som du siger nu, er under en eller anden form for afvikling, eller i hvert fald en mangelvare, ikke? Hvis den ikke er der, så ender man jo ofte i de der sådan lidt konslette
virkemidler der, ikke? Det hænger, altså vores branche generelt bliver der uddannet pænt mange mennesker, men det er kok, man vil være.
Ja.
Programmerne i fjernsynet, TV-programmerne, det er Ramsay, det var Bobek, og det er alle de her Jacob Milke og hvad det ellers hedder. Altså, man skal være kok. Man bliver stjerne i vores branche som kok.
Jamen, det hedder jo også stjernekok. Det er ikke så tit, man hører om stjernetjener.
Nej. Altså, det må vi gøre noget ved.
Ja, det må vi gøre noget ved.
Mit yndlingseksempel på det der med også, at det netop er stjernedrømmen, man søger. Altså, det er jo også det der, at nogle restauranter bliver sådan lidt performance. Og så er det ligesom, man er der for at være tilskuer til dem. Og det, en af mine gode venner har et firma, han hedder så Partnerkredsen, med nede på en meget dyr restaurant. Og så ville de gerne have noget rødvin. Og så sagde han, kan vi ikke lige få nogle flasker af den der rødvin på bordet? Fordi det er der nogen, der gerne vil have, og så kan vi få det. Og det tog ham, tror jeg, 20 minutter, så han har fået lov til at købe den, og fordi den her ret, der kom nu, passede bedre til hvidvin. Og så sagde han, ja, men det tror jeg på, men de vil altså gerne have rødvin, der sidder her. Og det lykkedes at få dem på bordet, men det var kun for, at tjeneren meget alvorligt havde sagt, så er det altså på eget ansvar.
Ja. Altså, det er et rigtig godt eksempel på det der service-eksempel, som man ikke har lært, at gæsten har nogle gange lyst til noget, og så skal gæsten have lov til at få det, han har lyst til. Det er jo gæsten, der betaler, og også vores lønning. Altså, uden gæsterne, så var vi der ikke.
Det mærker man jo lige for tiden, under nedlukningen, ikke? Men du søgte tilbage på gulvet, om jeg så må sige, som til gæsterne. Og hvornår kom du til Søllerød Kro?
Jamen altså, da jeg var tjener og elev i 1989, kom jeg tit op på kroen som reservetjener i selskabsafdelingen. Og jeg startede så på Søllerød Kro i 1991 som tjener, og var der i en kort periode, og kom så ind på Royal Hotel igen, hvor jeg var uddannet fra, som tjener. Og jeg var ikke særlig gammel på det tidspunkt, hvor jeg fik ansvaret også for hotellets vinvalg til Summit, som var åbnet oppe på 20. sal, som efterfølgende blev Alberto K. Og så der det var fantastisk at få lov til i så ung en alder at få lov til at stå for vinkort og gå ud og smage vine. Og ofte var på det tidspunkt var det ofte de ældre, der var en kældermester på hotellerne, og det var de ældre sommelierer, som tog sig af vinen. Og så var der Dansk Sommelierforening, hvor jeg blev medlem allerede i 90, hvor foreningen er fra 89, så jeg var stort set været med fra start i Dansk Sommelierforening. Og der var jo Niels Momberg og Søren Hansen og Tim Vøderslev og Ola Farman og så videre, ikke? Og at være sammen med dem til smagninger og til arrangementer i forbindelse med med Dansk Sommelierforening, det var jo helt fantastisk. Mm. Jeg kan huske som elev, jeg fik lov til at åbne vin en gang sammen med Olaf Farman. Og jeg skulle åbne vinen, og så tjekkede...
Du skal lige fortælle,
hvem Olaf Farman er. Olaf Farman er en vinguru, altså han har arbejdet på over i Vejle i jeg kan ikke huske hvor mange år på Treetop, og det var et sted som virkelig har i hvert fald en guddommelig vinkælder. Og Orla gik der og altså selv københavnerne snakkede om den jyske sommelier, og der skal nogle gange meget til at en jyde bliver fremhævet herover desværre, fordi der findes ret mange gode mennesker i Jylland absolut. Og men at gå og få lov at stå ved siden af Orla Farman, det var jo wow, altså helt vildt.
Mm. Hvad med din egen, altså den der entusiasme for vin, hvor startede den allerede på Færøerne eller?
Nej, det gjorde den ikke. Da jeg var receptionist elev, begyndte jeg at læse lidt vin, og Vinter Larsen, som havde Glostrup Parkhotel dengang, som var noget helt andet i forhold til i dag, havde et virkelig godt vinkort. Og han kom en dag ude, hvor jeg var i receptionen, kom ud med en lille smager af en vin, og fortalte mig, at den kostede, jeg kan ikke huske, om den kostede 1.500 eller 2.500, og det var sådan en første kry fra Bordeaux mod Tom Rochil i en eller anden årgang, det kan jeg ikke huske. Og jeg må indrømme, at jeg troede ikke, at en flaske vin kunne koste så meget. Dengang var det virkelig meget, ikke? Ja. Og i dag, hvis man kunne få lov til at købe sådan en flaske indkøbt til tre gange den pris, så havde man været jublende glad, ikke? Ja, ja. Men det var nok der, og så begyndte jeg, hver gang jeg havde...
Var det et godt glas?
Det ved jeg faktisk ikke, men det var mere fascinerende over, at noget kunne være så dyrt, og det gjorde, at jeg blev nysgerrig, fordi jeg vidste ikke, det eksisterede. Nej. Og så det der med, hver gang jeg havde mulighed for det, så købte jeg vin, og det var selvfølgelig ikke dyre vinen, men så smagte jeg forskelligt. Mm. Og på et tidspunkt, tror jeg, at jeg havde omkring 40 flasker. Ej, og man så skulle, dengang åbner man ikke bare en flaske vin, så skulle man virkelig finde den rigtige dag, og hvem var der, og hvad skulle der smages, og så videre. Og så en gang imellem, så blev der åbnet tre forskellige druer fra Alsace, og så fandt man ud af, at der var forskel på Riesling og Gewürztraminer, eller hvad det skulle være. Og alt i alt, jeg lavede altid notater, for at huske bedre tilbage. Og jeg læste og læste og læste, og da jeg så kom i lære på Royal Hotel, så var det nemmere, for der var vinskole. Tim Wadderslev havde en vinskole sammen med Bjørn Plov, og der var en afslutningstur, hvor de fire SAS-hoteller i København kom på en tur til Tyskland og Champagne og Bourgogne. Og det var fantastisk at få lov til at køre i en bus ned igennem Tyskland og køre ned til Rheingau. Mit første vinbesøg, det var Schloss Vollrath, Fantuska von Greifenklau. At smage noget vin der, som smagte, som det gjorde, og så lige pludselig, så skulle vi spise, hvor maden kom fra deres etstjernede restaurant nede i Vinkel, landsbyen. Og der fik vi den samme vin serveret, uden at vi vidste det. Og der var den her vin, som var sødlig i starten, der var den blevet tør. Så det gjorde endnu mere med min hjerne, det der med, at vin kan ændre sig, hvis du parer den med mad. Og det var en brøndkasse cremesuppe med pocheret vaklæg, og jeg kan ikke huske helt præcis vinen, hvad det var for en. Og så kan jeg huske, at vi fik lam med sådan noget ratatouille-lignende, og desserten er helt væk. Men det, nu er vi tilbage i 89.
Det er egentlig dårligt husket. Ja.
Men det var helt fascinerende, at vin og mad kunne ændre smagen på vinen.
Ja.
Men både du og jeg har jo en god hukommelse, når det gælder om at huske, hvad man drak. Jeg kan huske, hvad jeg drak første gang. Jeg tror, vi mødte hinanden i hvert fald bevidst. Jeg drak What's in a Bird fra Domaine Ostertag. Jeg kan ikke lave mere. Og så Chateau Fontsalet. Jeg tror, Cuvée Syrah, men jeg er ikke sikker.
Ja. Men jeg kan godt huske det. Jeg kan huske, at du kommer ind af døren, ligesom jeg kan huske mange andre gæster. Men jeg vidste ikke, at det var dig. Og jeg vidste ikke, hvem du var. Jeg har set dig før, sikkert til vinsmagning. Og jeg kan godt huske, hvor du sad efterfølgende, fordi det var jo fantastisk, og vi blev anmeldt. Og vi vidste ikke, at hvem Hr. Lillelund var. På det tidspunkt havde vi ikke billeder af dig ude i køkkenet. I dag hænger du over hele kronen.
Ja, tak. Men jamen, det har du i hele taget. Det skal vi jo også lige nå at vende. I det hele taget er du jo meget på anmelder Michelin. Altså, du er jo sådan Mr. Michelin. Altså, at hvis Michelin er i byen, så er det dig, der starter telefonkæden. Er det ikke rigtigt?
Ja, det ved jeg ikke om er helt rigtigt. Jeg vil sige, for flere år siden, før alt var... Alt det med sociale medier og så videre, så var det mere på sms-siden og så videre. Men dengang var der heller ikke bookingsystemer online. Så nogle gange så fik man en bordbestilling, en søndag frokost i Søllerød. En person fra London bestiller 3-4 uger før.
Ja.
Og så var man lidt ops på, hvad er det?
Ja.
Og så talte man med folk, og så lige pludselig så viste det sig, at den samme person med samme telefonnummer, dengang brugte man ikke engang mails, altså på samme måde som i dag. Og den måde...
man skiftede ikke engang nogen, man lavede den samme.
Ja, der har været mange eksempler på det.
Er det ikke også gået bort fra at bestille til en? For det er jo ret opsigtsvækkende.
Ja, men forskellen fra dengang og i dag er, tror jeg også, vi er mere klar til det. Vi er også, når jeg siger mere klar til det, jeg synes, niveauet i Danmark er generelt blevet højere på de gode restauranter, og vi er så trænet i at have udenlandske gæster, og hvis vi hver gang skulle få mavesår over, at der kom en ener eller en toer fra udlandet, jamen så levede vi ikke særlig længe, fordi man rejser til den her del af verden og spiser i dag, og det gjorde man ikke på samme måde dengang.
Nej.
Så i dag er det ikke unormalt, at halvdelen af restauranten, eller for andres vedkommende måske 95% eller 100% af restauranten er udenlandske gæster. Så alt er blevet mere normalt i dag med udenlandske telefonnummer. Og så tror jeg også, at Michelin... Ja, det er verdens mest ældste. Det er verdens ældste spiseguide. Så jeg tror ikke, man har nogen mulighed for at finde ud af, hvordan de bestiller i dag. Det er jo klart, at nogle gange så finder man ud af det måske på forhånd. Hvornår har vi haft besøg sidst, sådan kan du sige det, som jeg kender til?
Mm.
Det er, jeg tror, det er 4 år siden her i marts.
Mm. Ja.
Måske er det kun 3 eller 4. Og vi kender ikke til andre besøg. Du skal ikke fortælle mig, at de ikke har været der.
Nej. Jeg kan huske en aften på studio, hvor jeg var inde sammen med Andorte, min kone, hvor der sad vi simpelthen, vi var de eneste tornspor, der sad der 5 enere, tror jeg.
Ja, ja.
Og Andorte fik helt ondt af dem og sagde, at de burde jo næsten
sætte sig sammen,
så kunne de sidde og snakke lidt om maden. De sad og fotograferede maden og skrev notater og sådan noget der. Men de var jo ikke anmeldere, vel? Det var bare sådan, de var et
gastronauter.
Ja. Skal vi ikke have lidt i glasset, tror
jo,
du?
Men vi skal jo også høre lidt om, hvad du selv foretrækker, hvor vi hen der.
Det ved jeg, for det har jeg spurgt om i byen. Og der sagde jeg, at jeg skal finde noget til Jan, og der var der ind, altså der sagde de Rumænien og Priorat. Det er det, der er hot for Jan lige nu. Men,
er der ikke en enkelt vin fra Malta, måske også?
Jeg skænker lige den her, mens du fortæller, Jan.
Jamen altså, vin, da jeg startede med at drikke vin, så var det ofte Alsace, jeg var meget imponeret over. Og det bliver jeg stadigvæk mobbet med af mange gode venner. Og,
hvorfor egentlig det?
Altså, fordi Alsace er noget, som der findes druer som Gewürztraminer, som nogen elsker og rigtig mange andre hader. Men vi må ikke glemme Rieslingen fra Alsace, som er en utrolig god drue, både fra Alsace, Tyskland, Østrig og sikkert også andre steder, som passer genialt til vores madlavning i den her del af verden. Men måske er det også noget med at gøre, at du kan smage druens kendetegn, og man kunne stille dem ved siden af hinanden, og man kunne føle, hold da op, jeg kan smage vin. Men det var meget interessant. Jeg kan huske, at det ene år var jeg 8 gange i Alsace på et år. Og nu var jeg der for 2 år siden, og ellers er det omkring...
Det er altså mange gange at være i Alsace.
Ja, det var voldsomt. Men jeg var helt forgabt i Alsace, ikke?
Okay.
Så det var sådan, det nu var. Og så, for det rødes vedkommende, det var Bordeaux.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at flirte lidt med Bourgogne. Og... så har jeg været i Champagne, så har jeg været i Piemonte, så har man været i Rhône, og så har man... Men jeg har aldrig... Man skifter lidt, men jeg har aldrig givet slip på Bourgogne.
Nej.
Og det er hvid som rød. Og jeg har heller ikke givet slip på de andre, men det har hele tiden været mit... Siden jeg begyndte at interessere mig for Bourgogne, har Bourgogne været mit område. Piemonte kom ret sent til i mit liv. Jeg tror, jeg var i Piemonte første gang på vintur i 1997. Og dengang var 93'erne og 94'erne lige frigivet. Og der var mange nye producenter, som lavede moderne vin, og de var knap så tørre og mere fadede, fordi man lavede teknikken om, og de lavede vinen måske lidt. Altså spørger du mig i dag, er det ikke den type vin, jeg godt kan lide at drikke, når jeg kommer til det område? Jeg kan mere lide det klassiske. Men det var for mit vedkommende at lære at drikke Piemonte, var den her moderne saftighed, rundhed, måske med til at gøre, at jeg kunne lide det lige pludselig. Ja. Og jeg har ikke givet slip heller der.
Jeg har en erindring om, nu har vi jo været til en del smagninger sammen, jeg kan huske en smagning af nogle kultvine, vi var til sammen, altså sådan meget fine vine. Og der pludselig gik det op for mig, at Jan, som kender hver eneste hjørne af hver eneste mark af Bourgogne eller sådan noget, men hvis man kommer ud for Europa, altså hvis man begynder at fyre australier og sydafrikanske vine af, så står du helt af. Er det ikke rigtigt? Ikke helt, måske.
Det er ikke helt rigtigt. Det er fuldstændig helt rigtigt. Altså jeg kan, selvfølgelig kan jeg, at der er nogle enkelte ting, jeg kender. Men det er ikke noget, jeg har dyrket. Jeg har smagt en masse, men jeg har ikke været der.
Nej.
Det er en ting, og det er ikke, fordi jeg skal inviteres. Men det der med at arbejde med noget, man skal have været der, man skal se, man skal have billederne med, man skal kende personen, og selvfølgelig har jeg ikke været alle steder med de steder, med de vine, vi arbejder med, men tæt på. Og om ikke andet, så har producenten helt sikkert været på Søllerød Kro.
Ja.
Og på den måde har man en forbindelse med stederne. Men det er rigtigt, uden for Europa er ikke min stærkeste side. Og det er heller ikke, fordi alle steder i Europa er min stærkeste side. Ja. Når man bliver ældre, så finder man også ud af det, man godt kan lide. Og så dyrker man det endnu mere. Ja. For at blive endnu dygtigere, eller føle, at man bliver endnu dygtigere til det, man godt kan lide. Ja. Så nørder man det yderligere og finder ud af, ja, det som man ikke, heller ikke vidste eksisterede, der hvor man, eller synes man var ret god. Fordi tænk, hvis der var et eller andet, man ikke var klar over.
Men altså, der står jo også stor respekt om dig netop, fordi nu har jeg tænkt mig, at man måske kunne lokke lidt Bourgogne i dig i dagens anledning. Og jeg har jo talt med lidt forskellige mennesker, og netop at kunne skyde dit navn ind, har jo haft god effekt. Folk står jo ret i telefonen, når jeg siger, at jeg skulle have besøg af dig, fordi du er jo også, altså der er mange, der gerne vil have deres vin repræsenteret på kortet på Søllerød Kro og sådan noget, fordi du er sådan lidt en gatekeeper. Hvis Jan har sagt, at det er godt, så fungerer det. Den første vin, jeg skænker op her, det er en vin fra Marcenet, Clos d'Auray fra Sylvain Partaille. Kender du vinen?
Kender
du Sylvain Partaille?
Ja, jeg har smagt det en gang før, men jeg har ikke smagt 18'eren. Og Marcenet er selvfølgelig et område, jeg har kørt forbi mange gange. Ofte plejer mit Bourgogne at starte nede i Chevrets-Chambertin, som ligger ikke så langt syd for Marcenet. Vi skal lige passere Fixin, ja. Og så kommer Chevrets-Chambertin. Ja. Ja. Men der er ingen tvivl om, man laver god vin i det her område. Og,
ja, det er en af de mere ukendte områder i Bourgogne, skal vi måske lige sige til omkring. Ja. Og også en af dem, som, fordi det bliver så dyrt andre steder, så kommer man måske til at prøve at opsøge, hvad kan man lave her. Og han er en af de, Sylvain Partaille er en af de ambitiøse producenter, sådan lidt naturorienteret, hvad man godt kan smage.
Mm.
Altså lidt lavt svovl og sådan noget.
Men det er saftet, det er blidt. Det er en behagelig rød bærfrugt. Det virker køle klima.
Ja.
Og det er nok også det, der er godt. Nu her med de her klimaforandringer, vi arbejder med, så vil jeg også tro, at i yderkanten af Bourgogne, højere op du kommer, bliver det køligere. Og det kan være med til, at i fremtiden, at nogle af de områder, som man ikke har brugt så meget tid på, bliver endnu bedre i virkeligheden, fordi at de bliver, ja, der er mere kulde. Og imens nogle af de vildeste vinområder i Bourgogne, så som Vaux-Nomagnier, jeg håber det ikke, men tænk nu, hvis det bliver for varmt på et tidspunkt, at man ikke kan bruge en teknik, som gør, at man fortsætter med at lave verdens bedste Pinot Noir i det område.
Det kunne man nemt frygte, en årgang som 2018, som vi smager nu. Jeg synes, den er meget, meget stramt holdt for en 2018.
Meget, meget fint.
Hvor der er stor friskhed, hvor mange bliver lidt... jeg besøgte på Gunne, der var producenter i Chambol Moussigny, der målte alkoholproducenter på over 15. Altså, fordi det simpelthen er en varm årgang. Og der kan du sige, det bliver jo rart for... Det er ret for de billigere vine, de mere almindelige vine, så siger man, så får de noget power, så er de ikke så sure. Men de fineste vine lider under sådan et år, der er helt atypisk og sådan noget, fordi så forsvinder tingene. Så det er sådan lidt forskelligt. Altså 18 kan være et godt år for dem, der gerne vil lave meget vin af moden frugt. Men den her, synes jeg, har en fin stramhed.
Ja, det er meget, meget fint lavet. Flot, rent, præcist, rød bærfrugt.
Ja.
Lidt stram kantet, men det heller det, end hvis den bliver marmeladeagtig og kedelig.
Så man kan, absolut stram.
Så man kan frygte i 18 nogle gange. Ja. Ikke? Er meget, meget fint lavet.
Og den næste vin, vi skal smage, er også fra 18. Men det, det er faktisk tre røde vine fra 2018. Men der vil jeg fortælle, det er en vin fra Chambol Moussigny, og fra den mark, der hedder Le Cras, som er udmærker sig ved. Jeg har lige været til en smagning faktisk af samtlige producenter på Le Cras. Der var 7, hvor vi er i stand til at finde i 2018, og vi smagte.
Er det Le Cras? Er det Lyudin, eller er det Premier Cru?
Ja, der er jo to, der laver på Lyudin. Patrice Rion her laver Lyudi. Det samme gør Antoine Guillon. Og nu må du undskylde, Palle, nu bliver det meget nørdet og frimærkeagtigt, så bliver det så snart, man kommer ned i Bourgogne. Men altså, Le Cras er både Premier Cru, og så er det Lyudi, som det hedder, et sted med et navn. Patrice Rion, som vi har her, laver Lyudi. Det samme gør Antoine Guillon. Den mest berømte Premier Cru, det er Rumiers Le Cras. Og den er også både mest berømt, det er også den dyreste af dem. Den, der vi smager her, koster på en god dag 500. Hvis du tager lidt sammen. Rumiers koster 3.000, så det, der er forskel.
Det er en mark, som ligger lige nord, op over byen og i den nordlige retning. Ja. Og der er et lille plot af Le Cras, som ikke er klassificeret som Premier Cru, og derfor hedder det bare, undskyld bare, men Le Cras. Så ligger Le Feuillet lige ved siden af, som er en anden Premier Cru mark, helt fantastisk lige så. Og så lige nord for der ligger Bonmar, som er Grand Cru i Chambol Moussigny. Og så er der en Grand Cru mere i Chambol Moussigny. Den ligger helt den modsatte ende, syd, helt nede syd for, helt nede mod Clos de Vougeot, ned til Vaux-Romanée. Så det må man sige. Det glæder jeg mig til at smage. Tak.
Vi er flere.
Du kan godt høre. Ja, Patrice Rion, som jo bor i Nuits-sur-Jorge, egentlig, men altså også laver... som også laver Chambol. Grad 2018. Og den stod, den smagning, jeg var til, faktisk lige ved siden af Rumier. Vi smagte det semiblind. Og det var lidt interessant. Men jeg var faktisk i stand til at gætte den her. Det var faktisk det eneste, jeg gættede den dag. Udover en IPA. Så. Den kan man jo også godt i en snæver vending.
Det kan man godt. Vende sig til.
Ja.
Ja, meget mere kompleks vin i forhold til den forrige, som var en dejlig, saftig vin. Her har du lidt mere dybde. Stadigvæk kølig, flot lavet af en 18'er. Der er nogle sådan sten, der giver en lille smule bitterhed i vinen. Vi har en lille smule bitterhed, og det gør ikke spor. Fordi hvis nu den ikke havde det, så kunne det godt være, at det varme 18 ville komme ind og mangle noget. Altså, ja.
Allergi. Det synes jeg nemlig, det gjorde med nogle af de andre.
Ja.
Altså, det blev lidt New World.
Jeg må også sige, den temperatur, du sværer den ved, det er, altså, der står virkelig mit navn på den. Altså, det er, hold da op, hvor smager det godt. Jo, super smuk vin. Altså det jeg sidder og drømmer om her, det er sådan en blancheret sprødstik bristel, okay. Og så måske en...
Vi kan pause, så kan jeg lige...
Ja. Lad os nu tage sådan en dejlig kombination, og så mødes igen her, når vi må. Det er måske i august, og lave den der bristel, og så med majs og kantareller, og så sådan en blid sky, trukket med en lille smule timian, og så måske den her vin i store slurker.
Det er godt, vi får en variation.
Det er skønt, altså, og det sad jeg før, det har jeg siddet og tænkt på, altså, fordi det er jo en væsentlig del af dit job, på Søllerød Kro og sætte vin og mad sammen. Nu sagde du jo før, at en af dine første oplevelser der i Alsace, det var at erfare, at vin ændrer sig. En vin, der er sød om formiddagen, er tør om eftermiddagen, når den bliver serveret med noget mad. Hvordan går du frem, når du i dit arbejde der, når du skal finde den rigtige vin til?
For det første, så tror jeg, det er vigtigt, man kender de vine, man arbejder med. Og så er det også vigtigt, at man kender til maden. Og det er især saucerne, der kan være meget afgørende. Hvis der er for meget syre i, eller for lidt syre i, eller for meget peber i, eller er det svampesmagen, der giver de sekundære aromaer i retten, og så videre. Majssødme, nu nævnte jeg majs lige før, den kan også have en betydning, hvis du bruger for meget sødme i, og så er der nogle kokke, som godt kan lide at bruge nogle syltede ting, eller nogle bær, eller en frugt, lige pludselig ind i en ret, som gør, at retten for dem bliver fantastisk, men det kan gøre, at vinen lige pludselig slet ikke kan lide retten.
Ja.
Så der er mange ting, der spiller ind, så andre gange, så vælger man, når man vælger vinen, så vælger man sikkerheden, det er en ting. Og så møder man også gæster, som spørger til et eller andet.
Ja.
Og der er det også vigtigt, at man forstår og udtaler sig rigtigt ud fra det, de tænker. Ikke? For at give dem den bedste oplevelse.
Mm.
Nogle gange oplever vi også, at vi justerer måske en sauce, fordi at de har lyst til en bestemt vin.
Ja.
Og så gør det, at den sauce, som vi bruger normalt, ikke, den ødelægger mere, end den gavner over for den vin, de nu ønsker de måske at bruge 15.000 eller 6.000 eller 600. Så der, nogle gange kan vi også tilpasse noget, men selvfølgelig går vi ikke hen og bare laver om og finder en anden sauce og et eller andet. Men små justeringer, fordi det er stadigvæk retten, der skal præsentere sig, som den skal.
Ja.
Men små, en ret, lad os nu sige, at du har lyst til en Bordeaux. Det skal være Pauillac.
Mm.
Så vil for eksempel tage den der bristelret, vi snakkede om før, med dine majs og kantareller. Så hvis du kom 2 dråber citronsaft i saucen der, syren fra citronen, og du smager den stort set ikke, fordi du smager den ikke, men den er med til at fange Cabernet Sauvignon.
Ja.
Hvis nu det var en Merlot, for eksempel, og som højrebredsvin på Pomerol Saint-Emilion, og det var den ret, så ville det være bedst at undlade den syre. Ja. Fordi det er Merlot-baseret. Den skal ikke have så meget syre. Merlot tænker mange gange lidt over i, nu skal jeg ikke sige, det smager som Pinot Noir, men gastronomisk set, så kan det bedre, at de arbejder sammen med svampe og jord.
Mm, mm.
Jeg lærte engang, hvis du skulle drikke en Pomerol og ikke have rød til den, så synes du, at den smagte af jord. Og hvis du har rød til den, så smag den af trøfler.
Ja, det er jo et meget godt princip. Men apropos rød, så synes jeg at lige, at vi skal have en sidste rød. Vi er jo dannede mennesker her, så vi drikker rød før hvid, når vi smager. Vi må nok ofre den her Chambolle. Og så går vi op. Så rammer vi en Grand Cru. Jeg tror, det må være muligvis første gang i podcastens 60-plus episode og lange historie, at vi drikker Grand Cru Bourgogne. Og så manglede det jo bare, at det var, når Jan kom.
Ja.
En Massy Saint-Bertin 2018 fra Domaine Favelet. Vil du sige noget fornuftigt om den, ja? Eller skal jeg prøve?
Nu kan jeg ikke huske, hvor det ligger, så jeg gør lige ind på kortet her. Nej, spøj til side. Favali er et stort hus, som er familieejet, og jeg kan huske...
Vi skal lige sige til lytterne, at Jan var ikke forberedt på det her, så det er paratviden. Ja, kom.
Da jeg var på Royal, så fik jeg lov at købe nogle gamle vine, inklusive 1947 i halvflaske direkte ned fra Favali, Musigny. Og også 55'er og 57'er og 59'er på halvflasker og helflasker. Og 64'er og 66'er, altså Claude La Marechal og så videre. Fantastiske vine fra Favali med alder på, der har jeg ligget optimalt dernede. Og jeg tror, den yngste, jeg købte, det var en 78'er, men lad det ligge. Og de var fantastiske, men generelt så har Favali ofte været en vin, der er lidt for grønlig, lidt for tør, der har manglet frugt, der har manglet balance. De har været lidt sure, og de har været lidt... Det er ikke min kone, jeg snakker om, undskyld. Men jeg vil sige, efter Ervan Favali er kommet til, så har de fået mere... De har faktisk fået elegance. De har smidt tørheden og det grønlige. Frugten er mere imødekommende. Det er blevet hammergod vin. Og det klæder virkelig Favali at få frugten frem i vinen. Jeg har ikke købt Favali. Jo, jeg har købt Coton Charlemagne, og nogle gange Clos de Coton, og så en Rui igennem årene. Men i øjeblikket, de sidste flere år, har jeg købt mange andre ting herfra.
Okay.
Og jeg synes faktisk, at det er ret god vin. Man skal selvfølgelig, ligesom alt andet, holde lidt øje med, hvad det er, man køber. De har det, der hedder Domaine Favali, som er egne marker. Det vil sige, man passer på druerne fra dag 1. Og så har de også Joseph Favali, hvor det er lejemarker eller fade, man køber hjemme. Eller, altså marker, som man ikke har 100% kontrol fra dag 1. Ikke fordi de ikke har kontrol, men jeg mener i markarbejdet osv. Og jeg synes, at der er virkelig sket noget. Man har også opkøbt mange andre vinejendomme, vinhuse, og derfor har man ligesom plukket nogle gode marker, har man købt med, når man har købt en anden vinejendom. Og derfor er de står ret stærkt. Man har stadigvæk Musigny, der har man lige købt. Normalt lavede de for ikke så mange år siden, der lavede de 149 flasker på et år
af
Musigny. Ja,
som er en Grand Cru.
Og så her for nogle år tilbage blev det til 100 og nogen i 80 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske antallet helt præcis. Og der har man så opkøbt noget yderligere, og nu kommer man ud med, det kan jeg ikke huske, om det bliver 300 flasker eller noget i den stil. Så man kan sige, når man kommer i kælderen og spørger, der står en lille spand over i det hjørne derovre. Hvad er det? Så kan man næsten regne ud. Det er nok Musignyen. Og man spørger ikke, om man kan få lov at smage den fra fad, fordi...
Nej. Så går det hurtigt for noget.
Man kan drømme, men man får ikke lov. Jeg ved det ikke. Men de laver rigtig meget god vin, og det gælder også op i Chablis, har man også købt en ejendom, og man bor i Nuit Saint-Georges, så man er rigtig stærk i Nuit Saint-Georges. Man laver rigtig gode Chablis Chambertiner af forskellige modeller, fordi man har købt marker deroppe. Domaine Tisserandot har man overtaget i 13, tror jeg. Så der kom der også både Premier Cru og Grand Cru og Kommune arealer med. Og det kan man så bruge op i den her fond, når man laver en Chablis Chambertin. Og så mangler der ikke salt og peber, fordi det findes i de gode druer jo.
Men det er så en Massis Chambertin, det er flaske nummer 1524. Jeg kan godt knive den ned, vil jeg sige.
Ja.
Men vi er jo nødt til, for det første, den er fantastisk moden i frugten. Altså ikke som i vinen, men den er fantastisk moden frugt.
Ja, men det er en bredskuldret, fantastisk vin, der kan noget.
Hvad siger du, Palle? Kan du holde ud?
Det kan jeg. Nu kommer jyden jo op i mig, ikke?
Ja, men det... Ellers ville jeg nok selv have nævnt det, for det skal vi jo også ind på.
Hvad koster den?
Hvad koster den? Det er jo nemlig desværre et spørgsmål om penge også.
Men det er jo utroligt, hvad man kan få til 300 kroner, ikke?
Jo, til 1825 kroner koster det her.
Ja.
Det er jo, om, hvis ikke det er dyrt, så er det i hvert fald mange penge. Og det, sådan er det jo med Bourgogne, at det er jo de rige børns legeplads. Og det er det jo også oppe hos, det er jo en af grundene til, at Søllerød Kro kan have det kort, som I har. Altså, at der kommer folk, der har lidt på bogen, og som jeg gerne vil brænde af, eller hvad?
Jo, men vi har gæster, som kommer og glæder sig over, at vi har det udvalg, vi har. Vi har rigtig mange, som kommer og hygger med nogle ordentlige skud, det må jeg sige. Og vi har også mange
med nogle ordentlige skud. Vi har også et ordentligt glas.
Vi har også gæster, som kommer, som ikke bruger det samme. Vi prøver på at passe lige så godt på dem alle sammen. Man må ikke glemme næste.
Jeg har altid fået en god behandling.
Ja. Det er også dejligt, Niels. Du drikker kun isvand, når du kommer, så nej. Men man må ikke glemme, det er også det der med snop-effekten, at næste gang, hvis du kommer en gang og køber en flaske vin til 300 kroner på en restaurant, så må du ikke glemme at passe ordentligt på gæsten, uanset hvad. Fordi næste gang, så er der noget, de skal fejre. Og så er det dem, der køber den her vin til 1800 eller 6000. Så for Guds skyld, pas på de gæster og de folk, du har, uanset hvad de drikker. Eller gør.
Jeg kan huske en gang, at jeg fortalte nogle restauratører i Aarhus også om, altså at de kunne ikke rigtig, de var sure over, at de kunne ikke rigtig have en frokostgørende. Og så fortalte jeg nogle erfaringer, du havde til frokost, fordi de frokosterne op på Søllerød kan godt blive ret gode. Altså, der kommer mennesker, der trykker den af, også til frokost. Og det handler selvfølgelig, det handler jo om altså der er mange pæne biler per løbende meter der i Søllerød sogn, ikke? Men du har også et trick. Det er jo ikke alle mennesker, der bare har tænkt sig, der bare trykker ned. Det må du næsten fortælle om. Du har sådan et trick for at lade hånden løbe ned over vinkortet. Kan du ikke fortælle om det?
Jo, altså mange gange, for at starte helt forfra, så har du gæster, som du ved, de har sagt til dig engang. Jan, du finder noget til max 800, eller max 1500, eller et eller andet.
Ja.
Men så har du også dem, som kommer, som skifter lidt. Det kommer an på, hvem de er ude sammen med, og hvad budgettet siger, eller hvad man skal sige. Eller hvor vigtige er gæsterne, man har med. Det kunne også godt være... Det kunne også godt være nogen, jeg ikke kendte godt nok, som siger, kan du ikke finde noget godt? Og jeg kan sagtens finde noget godt til mange økonomier. Ofte er det bare spørgsmålet om, hvor sjældent er vinen. Jo mere sjældent vin er, jo dyrere er den ofte, så det hænger jo sammen. Og det ville være ærgerligt at give en gæst en flaske vin til, for at sige, 1000 kroner, hvis han forventer, i dag får jeg virkelig det der skud, som han finder til mig, ham Jan der. Og så kommer jeg med en, han har fået de sidste 5 gange, han har været ude at spise, også andre steder. Men så det er ikke altid, man kan vide helt præcis. Så jeg har et visitkort liggende i min lomme, hvor jeg noterer nogle priser på. Og der står for eksempel 400, 750, 1000, 1250.
Kan man få en vin til 400?
Og så helt op til omkring 4000. Og så skulle jeg så 5, 6, op til 10.000. Og så skulle jeg 15, 20 og 40, 100.000 til sidst, bare for at gøre et eller andet sjovt.
Ja.
Og det her, når gæsten så sidder med vinkortet, værten, som skal bestille vinen, eller siger til mig, så plejer jeg at tage kortet ind i min hånd, og skjule det, så alle de andre, der sidder ved bordet, ved slet ikke, at jeg har det her kort. Og så siger jeg, hvor skal jeg bevæge mig sådan cirka? Og så kigger gæsten næsten altid, eller stort set altid, eller altid, smilende op og siger, god idé. Og så peger han og stoler på mit valg. Og hvis nu, at jeg ofte siger, verden, du finder på noget. Andre gange, så kan jeg finde på at sige, hvor skal jeg bevæge mig? Og så har jeg sådan et mønster i mit hoved, og så finder jeg nogle idéer til gæsten, hvad han nu har lyst til udefra, så han selv er med til at beslutte, hvad det skal være. Inden for den økonomi. Sådan gør man det ofte.
Ja.
Og andre gange, så er der dem, som slet ikke vil i kontakt omkring vinen. De har styr på vinen, og det kan være, fordi de ikke vil forstyrres, de har en plan, de har måske set det på hjemmesiden, eller at de måske ikke går så meget op i vin, mm. og det vil føle sig pinlige berørt over, at der kommer sådan en tumpet opvarter mm. og hører og fortæller dem, hvad de skal gøre, fordi det er slet ikke der, de er. De er ude for hygge, hold i hånd og få en dejlig aften på deres måde, og det skal vi også sørge for.
Ja, det er klart. Der skal man skære alt fra, hvis jeg kommer, og det altid er blindsmagning, og så til nogen, der slet ikke gider snakke om det. Der er flere yderpunkter, ikke?
Ja. Helt sikkert.
Men er en slags psykolog.
Ja.
Man skal være god til at aflæse folk.
Ja. Det er en stor del af det, man gør, og det kommer ofte med fra lærdommen nummer et, hvor du fik at vide, hvis du stod i lære et ordentligt sted, hvad man skal gøre og ikke skal gøre.
Mm.
Vil du ikke lige smage det sidste her? Skal jeg det? Ja, det synes jeg, du skal. Den her meget fine vin. Det er den fineste vin, vi har fået i podcasten. Merci, Jean-Bertin. 2018 fra Favillet. Og når I så er færdige med den, så går vi over i noget hvidt.
Jamen, den vinen er meget dybere. Det er en fantastisk kompleks vin. Altså, ja, den, lad os nu sige, at den her mellemret med Bristlen var kørte lige før, så kan den her trække noget mere. Den ja. Kan sagtens trække både også en kalvekotelet, da det kunne også godt være med morkler eller svampe af en eller anden slags.
Vi glæder os til, du
det kunne... Ja. Jamen, en briskylling med nogle ærter og nye løg og lidt morkler nu her, når det sker. Måske nogle grønne asparges, og så sådan en vin her, og en kyllingesky. Mm, det ville være fantastisk.
Det lyder, ja.
Måske en lille smule sprødt skin, det kommer der typisk, når du steger kylling. Men noget sprødt, noget... eller nogle brødkrotoner, som bliver stegt i smør, for at give det der
nøde. Altså, hvis der var noget, der var åbent, så var jeg taget på restaurant i aften over på det her. Nå, men altså, nu, vi går nu mod de hvide. Det er en og nu springer vi jo ned, lidt ned til de lavere hytter her. En producent, det er første gang, jeg møder ham, han hedder Denis Chandot. Han arbejder i Saint-Béran. Eller der har man i hvert fald også. Le Cornillot 2019. Og jeg kan oplyse, at vi nu er, og det er, for, jeg ved, du vil spørge, Palle, at nu koster den 230 kroner, det tager jeg. Så selvfølgelig er det noget andet, men det er altså også en hvid. Og det her med at smage hvid efter rød, det synes jeg er en glimrende idé, må jeg sige. Det kan man jo diskutere, men jeg synes, at det giver hvidvinene lov til at shine med deres friskhed oven på det røde. Så det kan jeg generelt rigtig godt lide. Selvfølgelig ikke, når man spiser, fordi så må rækkefølgen nødvendigvis være omvendt, fordi det er maden, men siger vi.
En dejlig vin. 19. Meget sjovt at smage. Saint-Véran er jo en af de store appellationer nede i Mercones, hvor, som vi også kender fra Puy-Fessé og altså Chardonnay, når det er mineralsk og skønt. Nu er det 19, så den er lidt mere... Jeg gider ikke at sige tutte frutti-agtig, men frugten er lidt ung endnu, ikke også?
Sådan.
Den er ikke rigtig sat sig endnu, men det smager virkelig godt. Altså, sådan en vin som det her, med den her friskhed og mineralitet, med den her sødelige smag, så kan jeg ikke lade være med at tænke både på jomfruhummer eller kammusling, som har det der sødelige. Og det, jeg kender det slet ikke. Men virkelig, virkelig dejligt. Også sjovt at smage 19, fordi de kommer stille og roligt hjem nu her. Og 19 er virkelig en overgang, man snakker om i Bourgogne, for at være det største siden 2010. Og så det er der mange, der gør i hvert fald. Mm. Så det er spændende. Men dejlig vin.
Ja.
Hvad siger du, Pane? Kom lige ind.
Ja.
Det er jo ikke så kompleks vin, som det vi lige kom fra. Men det er meget sådan på fristen. Og for mig er det også et tegn på årgangen. Jeg tror, der venter os noget godt i 19, ikke? Fordi der er en god, frisk syre, forlenet med en meget sådan sund frugt, ikke? Fordi det er jo tit, når sådan bagetiketten siger, at der er en god, frisk syre, så er der nogen, der synes, det er pivsurt. Men det er ikke nogen, der siger om det her.
Nej, det gør man ikke.
Fordi frugten er enormt sund udenunder. Mm. Så det er virkelig sådan en god madvin. Altså, hvis vi kommer til at tale meget mere om mad, så ved jeg ikke.
Så går du i køkkenet.
Så går jeg i køkkenet, så er jeg nødt til at træffe nogle helt anderledes beslutninger.
Men ja, du har jo flere gange, Jan, sagt, eller omtalt, når du køber her, ud fra det som regel er til restauranten. Men har du også din egen vinkælder?
Nej, altså før i tiden havde jeg min egen vinkælder, og jeg købte og købte og købte. Og på et tidspunkt, så havde jeg, fordi man ændrer stil, og man får det ikke drukket, og så måtte jeg simpelthen stoppe med at købe. Så jeg køber lidt. Det er lidt af gangen, som, hvis man kan sige det sådan. Selvfølgelig har jeg lidt vin, og der så det er ikke, fordi jeg mangler vin. Men jeg smager så meget af vin, og arbejder med så meget vin, og har fri typisk søndag aften og mandag, og det er der, jeg typisk drikker vin.
Ja.
Ellers rører jeg ikke vin. Drikker jeg slet ikke vin de andre dage, men jeg smager og dufter måske op til, det ved jeg ikke, 30-40 forskellige vine hver dag.
Ja.
Så jeg bruger min næse meget.
Ja.
Men når jeg så har fri, så går vi tit ud. Så jeg får meget sjældent brugt den der kælder, som min plan var, da jeg var yngre.
Ja.
Og så jeg har altid lidt vin, men jeg har slet ikke det vin, jeg burde have. Fordi jeg burde have et hus som i størrelse med Niels Lillelunds hus, som bare var en stor vinkælder.
Ja,
men
ja.
Det kræver også, at man bruger kælderen, og det vil jeg slet ikke få gjort. Men jeg har altid ting, jeg har også nogle ting, jeg får hvert år leveret, fordi det er specielle ting, jeg holder meget af, og det vil jeg ikke gå glip af, og det har jeg altid fået.
Ja, men du siger, at du næse. Er du et naturtalent, eller er det kommet til dig? Er det noget, man kan lære?
Det ved jeg ikke, om jeg er naturtalent, eller om jeg kan det. Men jeg bilder mig, jeg kan det. Og jeg bliver skuffet, hvis jeg ikke fanger noget med min næse. Men selvfølgelig laver jeg også fejl. Man kan træne sig til mange ting.
Mm.
Hvis du dufter hele tiden. Altså, før du kører, når du kommer vinen i glasset. Jeg dufter også glasset, før jeg kommer vin i. Mm. Og så dufter jeg, efter vinen er kommet i. Og så kører jeg vinen rundt i glasset og dufter igen. Og når jeg har hældt det sidste ud af glasset, så dufter jeg igen glasset. Så jeg følger den her vin på så mange måder, og ser udviklingen i vinen på mange måder. Og hvis du hele tiden gør det, også du skal tænke på, at vi bruger meget, mange karafler, og hvis du har travlt, ting skal udføres, og der er mange bevægelser. Så hvis du ikke får det gjort sådan 1, 2, 3, 4, 5, så tager det tager for lang tid.
Mm.
Og der er ingen grund til, at ting tager lang tid. Det bliver ikke bedre af, at det tager længere tid. Det handler om at være koncentreret og udføre det så hurtigt og godt, som du kan hver gang. Og det er det, jeg træner. Og der kommer min næse meget i spil.
Mm.
Men der er også, jeg kan da huske, at når jeg var oppe og besøge dig, hvis man så selv har taget en vin med, og sådan siger, jamen den der skal du smage, den her, Jan, og sådan noget. Det vil du aldrig, fordi du siger, at hvis jeg skal smage din, så skal jeg også smage alle de andre vin. Og det, du har sådan lidt en rolle som sådan gatekeeper, eller som en, som man gerne vil have, skal smage vinen, og man gerne høre din mening. Så der har du simpelthen været nødt til at sige, no way.
Problem.
Det er i hvert fald det, du har sagt til mig. Det
ja, men det er fuldstændig rigtigt. Fordi, altså hvis jeg tager et glas fra dig, lad os nu sige, at der sidder fire eller seks andre borgere omkring dig, som, altså andre borgere, og de kan se, at du giver mig et glas, og så er der måske nogle af de andre, som synes, at ham, Jan, han skal også lige smage den her vin, som han har anbefalet til os, som vi er så glade for.
Mm.
Så til sidst, så vil jeg ikke engang vide, hvor tjenergangen var, og jeg går heller ikke fra bilen hjem, fordi hvis jeg starter med at sige ja til dig, og de kan se det, og så siger jeg nej til de andre, så tænker de lige pludselig, nå, den her vin, vi har fået, er den ikke god nok?
Og
den er ikke fin nok til ham, den tykke, ikke? Så det vil være forkert at sige ja til nogen og nej til nogen.
Ja.
Jeg må indrømme, der selv Romani Conti 90, der den blev solgt på Kronen, ja, den sidste af dem, hvor de sagde, du må godt tage et glas. Der sagde jeg, det gør jeg desværre ikke, men tusind tak for muligheden. Og så sagde de, kan du ikke bare tage det med ud bagved, og så smage den senere. Der lavede jeg så en undtagelse.
Tak.
Jeg glæder mig til den slutning. Ja. Ja. Der gjorde du dog en undtagelse og sagde, ja, jo, den drikker jeg smug bagved.
Ja, men det var så ikke et glas. Det var det, der svarer til, det ved jeg ikke, 3 centiliter.
Ja, ja.
Og det var rigeligt. Det er ikke rigeligt. Det var fantastisk.
Ja, ja. Det vil jeg også sige. Ja. Nå, men vi skal lidt videre nu, og nu bevæger vi os op i kerneområdet. Det der sådan er hovedstaden i Charlotte, kan man sige. Netop sådan det hovedområde, det hedder. Poulenie-Morachet. Og den her vin, som vi skal have nu, tror jeg, at det er i hvert fald nogen, der siger, at du kan fortælle noget om. At du faktisk måske er medskyldig i, at den overhovedet findes.
Nå, det ved jeg ikke.
Jeg kan jo kun sige, hvad jeg har hørt.
Jeg har ikke set, hvad det er for en vin.
Jamen, det får du så lov til at se lige om lidt.
Jeg kan se det på Bourgogne, så det glæder mig.
Det er en Poulenie Morachet Les Refaire Premier Cru fra Chamard Bouillot.
Ja.
Hvis jeg siger El Bulli, siger du så.
Ja. Jo, altså, jeg var så heldig at få lov til at besøge El Bulli 3 gange. Og første gang, jeg var der, var det sammen med Ib Bergkær fra Sigurd Møller Vinhandel, og som er, ja, en fantastisk person, både som det venskabelige og det arbejdsomme og dygtig, og altså, Ib er et nummer for sig selv. Man kan aldrig få nok af Ib, og han ved så meget om alt. Han er så nysgerrig, at når han er ude, så er det meget sjældent, han vælger vine, som man kender. Han spørger ofte, har du smagt noget, jeg bør smage? Og nu, når vi så er ude og rejser sammen, så kan jeg huske, at vi var på vej til El Bulli, vi var i nord for Barcelona, og hvor jeg så siger, om han kendte til Chamard Bourgogne, og det gjorde han ikke. Så vi fik sådan en flaske på bordet, og der gik ikke lang tid, så ringede Ib og sagde, nu har han... Nu har han, ja, og den dag også, ja. Så jeg mener, efter hjemkomsten, så siger Ib, nu har jeg fået agenturet på Chamard Bourgogne. Og så på den måde har jeg været medskyldig, men det er ikke mig, det er Ib, der har selvfølgelig valgt at tage det hjem. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er en virkelig god producent, især på de hvide. De røde vine, Chamard laver, kan jeg bedst lide at bruge i kokovangen. Men lad det ligge. Imens de hvide er fremragende. Man laver også en, hvis man går ned i økonomi, altså til den billigere inden, har man en fantastisk Montagny Premier Cru. Det er virkelig godt til pengene. Og så laver man, bor i Pomar, og man laver både Meursault og Poligny og Bourgogne i hvid, og så de røde også. Jeg synes faktisk, det er dejligt niveau. Altså, virkelig flot lavet.
Jeg føler en trang til at sige, at det er ikke så usædvanligt, som man måske vil tro, at nogen siger noget om en vin, og så får man agenturet hjem. Det er meget almindeligt, at man sådan i blandt almindelige vinelskere, eller nogen, der sådan er i kredsen, spørger hinanden til råd. Så altså, jeg er da blevet spurgt, efter at have været på ferie i Kalifornien, smagte du noget, der var interessant? Det var en amatør, der spurgte mig om det. Så sagde jeg, ja, kig på det der. Hvis ikke, det er ikke Danmark, det kunne du godt kigge på. Og, altså, eller Janko, du kunne også finde på at sende en sms. Det er simpelthen meget hurtigt, når Jan spørger noget. Men så kan det være, den der vin, skal jeg tage den producent, skal jeg tage den producent, skal jeg tage den årgang, skal jeg tage den årgang, og så er det typisk roen, du spørger om. Men altså, hurtigt svar, altså det er ikke så usædvanligt, det er ikke sådan, at man gør det, men det er bare sådan folk, man kender og stoler lidt på.
Det ville være en kæmpe fadese, hvis man ikke spurgte for eksempel dig om roen. Fordi du dyrker det, du kender datterens øjenfarve, og du har smagt alle årgange, du ved, hvornår første årgang var, og du ved også, hvordan de sidste 3 årgange har været, og du kender udviklingen i huset, og altså, og vi andre, vi kan læse en vinbog, det kunne også godt være, det var din vinbog, men vi har ikke, man kan ikke lære alt ved at læse. Man bliver nødt til at være ude i marken også. Ja. Og det er du, Niels, ikke? Og
det er ikke mig, jeg vil tale om. Det var mere det her med, at man giver hinanden råd, ja. og netop kan være nysgerrig, som du taler om, det der med, i stedet for bare at ville have det samme, så skal man sige, det er meget mere interessant at prøve noget nyt. Ikke?
Og måske er det så det, jeg vil sige til allersidst. Det er måske derfor, at Ib i det her tilfælde hører mig nogle gange. Hvad har du oplevet, ikke?
Ja, jo.
Og det, jeg er jo kæmpe stolt at få lov at fortælle en sådan en kapacitet som Ib, hvad jeg synes, fordi tænker han vil spørge mig. Og det er heller ikke kun Ib, der er mange andre, der også spørger om ting og sager, heldigvis, ligesom jeg spørger flere om nogle ting, ikke?
Mm.
Men, og den der hyggesnak og fingeren på pulsen med forskellige mennesker, den er så vigtig i det her spil, fordi nogle gange får du noget at vide, som du ikke vidste eksisterede. Og det er jo fantastisk, vi kan alle sammen bruge hinanden til det, og alt bliver bedre.
Mm. Hvad synes du om den her Lerifer?
Det er en god vin. Den er lidt 18 præget, lidt høj i alkoholen. Lerifer ligger nord for Pelleny by, op imod Meursault, oppe på skråningen, og den har en god mineralitet inde bag den her varme. Alkoholen er lige i plus, og det er sådan, men jeg synes faktisk, det er en rigtig dejlig vin. Og fik du mærkeligt nok noget mad til, så ville det være guddommeligt med en parring med noget, som
har... Sygtungen med Blanc.
Jeg vil sige, noget med fedme, skulle jeg sige hertil. Ja.
Ja.
Så, helt sikkert. Så, men altså, lad os tage din søtunge der, og så lad os lave en smørret sovs. Og så, jeg har ikke noget mod at bruge lidt hummer og lidt urter omkring retten.
Nej.
Og så din beurre blanc for eksempel.
Ja. Så kan vi godt, så tror jeg godt. Jeg synes ikke, altså, nu er jeg jo heller ikke så sart. Jeg kan jo godt, altså...
Ja, du er vant til det sydlige Rhône, det er jo 118% alkohol.
Jeg drikker vodka til morgenmad, ikke? Jeg synes ikke, og hvis man gør det, så synes man ikke, at den her er høj på alkohol. Jeg forstår måske godt, hvad du mener. Det vil jeg ikke, hvad siger du, Palle? Synes du, at alkoholen sjerner igennem her?
Nej, synes jeg ikke. Jeg synes, det er dejligt.
Jeg synes absolut, det er en dejlig vin også.
Nå,
og det er ikke en vin, som jeg ikke vil købe til kronen. Det er en vin, det er en sølvrød vin.
Ja,
så det er ikke sådan.
Ja.
Men når man har smagt 17 som den sidste, som har mere ranket og sprødhed. Men jeg synes, man skal have begge dele. Fordi så har du den til nogle retter, og så har du 18'eren til andre retter.
Men jeg vil jo netop tro, at 18 var en af dem, om man sagde, det er en restaurantovergang.
Det er det.
Man plejer at sige, ikke? Altså dem, der kan drikkes med det samme. Nå, vi bevæger os lige...
Må jeg spørge lige, hvad koster den sidste her?
Den koster omkring 700. Der fangede du mig lige. Den havde jeg ikke lige i hovedet, den der. Men kan det passe, Jan? Det ved du i virkeligheden bedre.
Ja.
Ja, du betaler jo en anden pris, end den, jeg opgiver.
ja.
Jamen, det gør det. Jamen, det er der ikke noget forkert i. Nå, den her koster i hvert fald omkring 700 også. Og det er en vin fra Paul Pernod. Det er også en Pouligny Moranger, det er også Premier Cru, det er også 2018. Chalimot hedder marken, og den er også, ligesom den anden her, åbnet i går. Og det vil sige, at jeg har ligesom taget den værste tændstikæsk, som er på den her, fordi det var virkelig en markant næse med den. Ja.
Den er forduftet.
Den er forduftet. Det har jeg allerede kunne konstatere. Der bliver rungt en del Pouligny på Søllerød Kro, gætter jeg på.
Ja, Pouligny er nok verdens bedste hvidvinsappellation kommunemæssigt. Mm. Og kan man sige, halvdelen af Moranger-marken, som efter min mening er verdens bedste vinmark for Chardonnay, ligger i Pouligny, den anden halvdel ligger i Chassagne.
Ja.
Men, og...
jeg tror lige, jeg skal sige til eventuelle lyttere, og i hvert fald til Palle, Pouligny, eller Le Moranger, verdens fineste mark for Chardonnay, med priser for vinene kan nemt kommer op i 50.000 for en flaske. Den er cirka 7,9 hektar, og man kender hver eneste ejer, hver eneste kvadratcentimeter 18. Så altså Le Morosi er noget, er ikke det, vi får her. Det er helt exceptionelt.
Ja. Ja. Men Pyrenæ er den nordlige del af den mark, vi taler om. Men Pyrenæ er en lille landsby, og når man kører op, står nede i byen og kigger op på bjergtoppen, som er foran en, og kører den vej op, så kommer man op til et T-kryds, hvor man kan dreje til højre eller til venstre. Og drejer man til venstre, når man kommer helt op, så har du Bienvenue Bâtard-Montrachet Grand Cru på venstre hånd, efterfulgt af Bâtard-Montrachet. Og op over vejen der, T-vejen, ligger så Le Morosi, og op over marken Morosi ligger så Chevalier Morosi. Men der findes heldigvis mange andre ting, og så helt nede i syd ligger så Criopatar. Men når du så vi starter forfra fra byen og kører op, og i stedet for at dreje til venstre, så drejer vi til højre. Og der har du fantastiske Premier Cru-marker også. Lige i T-krydset der til højre har du Pucel. Mm. Og du har ja, Clavaillon kommer efterfølgende, og så videre, så videre, så videre. Det her Chalemot, som vi har i glasset, ligger højere op over, så den er mere mineralsk i stilen, end en producent, som jeg har arbejdet med de sidste tre årgange, tror jeg. Så jeg er ikke den kæmpestore erfaring med producenten. Jeg synes, det laver dejlig vin, og det er en fantastisk Pyrenæ. Den virker mere mineralsk end den forrige.
Ja.
Og den virker faktisk måske i dag lidt mere pyrenæisk i forhold til den forrige. Men jeg skal ikke sige, hvad der er en bedre vin af dem. Den her er måske, nu har den fået lidt luft, kan jeg forstå på dig.
Det har de begge to. Det er lige behandling. Ja. De er åbnet samtidig i går aftes.
Fint, fordi jeg var ellers ved at sige, at den her kan godt tåle mere luft i virkeligheden, fordi den har en eller anden speciel næse, som gør, at den vil gøre rigtig godt af at få lidt ekstra, endnu mere luft måske.
Men jeg har gjort det med alle vinene. Altså, de er blevet åbnet i går aftes, og så har de fået sådan en prop i her, en plastik vakuumprop, og så er de overnattet ude på terrassen, det vil sige i køligt, så de ikke udviklede sig for meget. Og de har jo næsten heller ikke flyttet sig, og den har jo stadigvæk den der lidt svorlig næsen. Det er en lidt mere, synes jeg, lidt mere rustik vin end den første. Altså, jeg synes, som Marbouillus Pyrenæ er mere, lidt mere poleret. Hvor den her, den bliver jeg lidt mere sådan draget af, men det er måske også, fordi jeg har den der hang til southern accents, eller det godt må være lidt mere rustikt. Det, hvad siger du, Pan?
Ja, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Ja. Altså, jeg synes, den er fremragende. Jeg kan virkelig godt lide den.
Det kan jeg også. Jeg kan også godt lide den første. Men hvis jeg skal beskrive forskellene, så vil jeg sige, så er det der, jeg er. Jeg kender ikke så meget til Paul Bernot, må jeg indrømme. Men det, jeg har smagt, har været godt.
Jeg ved, at de har tidligere i hvert fald leveret druer til Joseph Drouin. Og på den måde har de i hvert fald haft et tæt samarbejde. Om man stadig gør det eller ej, det ved jeg ikke helt. Men jeg synes faktisk, det er dejligt. Meget, meget fint niveau. Helt sikkert.
Har du besøgt alle de producenter, du samarbejder med?
Nej. Jeg har besøgt ret mange af dem. Jeg har haft besøg af mange af dem. Og man har sine favoritter, man gerne vil besøge hvert år, når vi tager på tur, for at se, hvordan den nye årgang er. Men der er desværre ikke altid tid til det hele.
Nej.
Jeg vil ønske, at man kunne bruge den tid nu her, når der var corona, at man kunne komme ud og rejse og besøge osv., ikke? Men det må vi heller ikke.
Nej, altså du er jo på mange måder, at du er handicappet, fordi du bruger al din tid på at arbejde. Når du ikke arbejder, så plejer du at rejse eller spise ude, og det kan du så heller ikke. Så det er jo derfor, vi havde mulighed for at få dig med i podcasten, selvfølgelig.
Og, tak.
Det er vi selvfølgelig glade for. Den sidste vin, vi skal have, det er også en Pyrenæ Morosi, og det er 2017. Og der hedder producenten sjovt nok også Bourgeot, men han hedder Henri Bourgeot. Sådan er det jo i mange vinområder, at folk har, altså folk er i familie med hinanden, eller også at de ikke, eller også hedder de det samme, fordi sådan er det bare. Det her, det er Polonie Moucher, Premier Cru, Clos de la Moucher, fra Domaine Henri Bourgeot, som også lyder tilnavnet Stramme Arne, og det kan det være, at du ved noget om, hvorfor han hedder det.
Nej, jeg kender ikke udtrykket.
Gør du ikke?
Nej. Jeg har mødt ham. Jeg har mødt ham op på kronen.
Jeg tror ikke, det er hans person, vi taler. Nej.
Og jeg synes, Clos de la Moucher er en af de bedste Premier Cru'er, han laver. Jeg mener, de er brødre. Henri Bourgeot og Jean-Marc Bourgeot. Ja. Ja, til og med 2004, der brugte han nogle gange navnet Jean Bourgeot, og andre gange Henri Bourgeot. Det kom an på, om det var domænevin og ikke, og så blev det hele lavet om på et tidspunkt. Så det er det, man kender det som i dag. Og en producent, som laver sådan meget teknisk lavet viner, det er sådan meget lavet vin, men jeg synes, de er virkelig gode Bourgogne. Altså, de smager altid godt. Og man laver også...
Men du mener, det er sådan cellar-made, som man siger?
Sådan har jeg det ofte.
Mm.
Altså, ikke lige så lavet, som hvis det var i et eller andet, hvad skulle jeg sige, uden at bande, uden for Europa. Nej. Men jeg synes, ofte kan de godt virke lidt lavet.
Ja. Det vil jo i min bog, altså jeg tror aldrig, jeg vil finde på at bruge det om at bruge Bourgeot, fordi jeg vil sådan kalde det gemagt, og det vil altid være negativt lavet ord. Altså at det var noget, at det sådan ligesom var produceret.
Konstrueret
snarere end skabt, men det kan man jo også være med.
Ja, men det er ikke sådan, jeg mente.
Nej, okay.
Men det smager fantastisk, altså. Ja. Det er virkelig stor vin. Og hvad siger overgangen på den her?
17.
Ja, fordi det smager nemlig ikke af 18.
Nej.
Der er mere syrefrisket, altså... Lidt mere friske syren kører op i siden.
Ja, det er pænt med syre altid. Ikke? Jeg er lige her i ferien, drak jeg Massot Normale 2010. Uh-huh. Pivfrisk,
ja.
Med en høj syre også.
Ja, ja.
Hvad skulle vi så have at spise her, Jan?
Ja, hvad synes du? Skal vi have lidt havtaske, som er en fisk, som godt kan tåle at få lidt tæsk?
Mm-hmm.
Og så kunne vi lave en... Og den smager også af noget. Og så kunne man lave sådan en muslingecreme og mætte den med kaviar. Så du fik sådan en cirka havtaskehale, som var hvid på en hvid tallerken, og så en helt hvid sauce, som var prikket fuldstændig med kaviarovn. Så det var black and white til den her. Muslingesmagen til den der syre i saucen. Mm. Havtaskestrukturen, som er lidt hummeragtig, til strukturen i vinen. Og det smager
fløde. Jeg tror, jeg er helt med dig.
Ja, det bliver svært at komme hjem til den forlorene hare oven på det her.
Ja. Det har været en fornøjelse at besøge dig, Jan. Det har været en fantastisk rejse gennem Bourgogne, men også gennem dit arbejdsliv.
Tusind tak. Tak, fordi man får lov.
Til Søllerød Kro. Tak for besøget.
Tusind tak.
Ja, tak. Skål.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vine- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen. Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.